Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici Minunile din Evanghelia după Ioan, subiectul predicii Minunea înmulțirii pâinilor, partea a doua.
Minunile sunt făcute cu scopul acesta de a ne redirija, de a ne reconsidera concepția despre lume și viață și a putea să vedem ce se întâmplă în lumea spirituală. Noi suntem în contact cu lumea materială, suntem absorbiți de lucrurile materiale. Și Dumnezeu se folosește de mijloacele astea ale materialului pentru a ne transporta într-o altă dimensiune, în lumea spirituală. Și minunile au rolul de a ne capta atenția, de a ne uita uimiți la ceea ce face Dumnezeu, dar de fapt în mijlocul acestor minuni sunt comori de instrucție pe care Dumnezeu le are pentru noi, pentru lumea spirituală. Așa cum cineva spunea, orice minune este o parabolă de instrucție. Și orice parabolă este o minune de instrucție. Dumnezeu este Cel care vrea ca să ne crească în cunoașterea Dumnezeu, a căilor Lui și să-L folosește de minune. Credem în minuni? Credem în minuni. Dar minunile nu au valoare ultimă. Oamenii aceștia despre care am citit au mâncat din pâini și ziua următoare l-au căutat pe Iisus Hristos ca să mănânce din nou din aceste pâini și Iisus Hristos spune, hei, nu se mai întâmplă. Pentru că eu v-am dat acolo lecție ca să înțelegeți de faptul că eu am venit să fiu pâinea care se coboară din cer. În minunea aceasta este o altă minune și mai mare. Minunea aceea descoperirii lui Iisus Hristos. Bolnavul de 38 de ani care este vindecat, a fost el bolnav din nou? A fost bolnav din nou și s-a terminat cu el și este împărțit acum peste tot în lume moleculele sau atomii din trupul lui. Dar minunea mai mare este minunea aceea că el, când l-a văzut pe Iisus Hristos, a crezut și crezând s-a întâmplat minunea mântuirii sufletului. Așa că ne uităm la minuni, credem în minuni, ne rugăm pentru minuni, dar ne încredem în Isus. Ne uităm la minune și ne uităm dincolo de aspectul uimitor, de violarea legilor naturale, ne uităm la care sunt legile spirituale pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. Prima minune, transformarea apei în vin. Asta înseamnă că a fost o profesiune de credință a lui Iisus Hristos care a venit să inaugureze împărăția lui Dumnezeu. Prima minune și ca și orice poet care se gândește în perspectivă la ceea ce are de spus națiunii, el are un fel de poezie program. Goga. Nu versul meu de-a părut pradă ursitei maștere și rele, ci jalea unei lungi părinte să plângă în lacrimele mele. Este profesiunea programa lui Goga, care era în Transilvania, asuprită, asuprire națională, asuprire religioasă. El spune, asta este ceea ce aștept de la muza, de la harul pe care l-am de a fi poet. Să plângă jalea unei națiuni prin glasul meu, prin pana mea. La fel găsim și aici o profesiune de program a lui Iisus Hristos. Care este definiția împărăției lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este eminamente o împărăție a bucuriei. A unui ospăț care începe la nunta mielului și care nu se va sfârși pentru toată veșnicia și la nunta aceea vinul bucuriei nu va avea niciodată capăt. În prezența lui Dumnezeu sunt bucurii și desfătări și plăceri veșnice. De aceea, când vii la Dumnezeu, ai bucurie, bucuria mântuirii. Când stai lângă El și umbli cu ei, ai bucurie negrăită și strălucită, care va continua pentru restul veșniciei. A doua minune este vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc și are de-a face cu importanța credinței. Credința imatură din auzite, credința aceasta egoistă, care vrea să-și impună punctul lui de vedere, este transformată în credință care aduce mântuire pentru el și casa lui. A treia, Iisus Hristos ne vindecă de cea mai cumplită boală, ne vindecă de boala păcatului și ne dă mântuirea sufletului și ne-am ocupat de ea în urmă cu câteva săptămâni. A patra, am început, prima parte este cum Iisus Hristos satisface cele mai adânci nevoi ale ființei și ale spiritului uman. Și în momentul când face Iisus Hristos această minune, ne-am uitat până acum să vedem care sunt principiile pe care le putem învăța din această minune. Primul din principiile pe care le-am studiat data trecută a fost că nici o problemă nu este prea mare pentru a putea fi rezolvată de Iisus. 5.000 de oameni plus femei și copii care sunt undeva la distanță serioasă de orice așezare locuibilă, oameni care au venit dornici să-L asculte pe Iisus Hristos, nu erau armată, nu erau un grup organizat, ci erau o mulțime haotică, care nu putea să anticipeze nici unul dintre ei că dintr-o dată se vor trezi în mijlocul pustiei, fără mâncare. Dacă mergeau să-și găsească de mâncare prin satele vecine, probabil că unii care erau mai iute de picior, mai ascuțiți la coate, ar fi putut da din coate să ajungă primii să mânce, dar restul nu putea să aibă pâine și leșinau pe drum. Nici unul dintre cei care era acolo nu și-a dat seama de pericolul care îi păștea pe această mulțime. Cu excepția unuia, Iisus Hristos, care a văzut nevoia, a anticipat care sunt consecințele nevoii lor și a zis, trebuie să fac ceva pentru oamenii aceștia. În mijlocul pustiei. În mijlocul pustiei, dintr-o dată se zice, vreau ca să întind o masă pentru 5.000 plus încă 3.000, cel puțin femei și copii, dacă nu alte 5.000, 10.000 să hrănești pe oameni în mijlocul pustiei? E nonsens! Și Iisus Hristos îi presează pe ucenici, hei, uitați-vă să vezi dacă este ceva de mâncare, dați-le voi să mănânce! Și Iisus Hristos este unul care lasă principiile în mijlocul pustiei, în locul de cele mai aride, imposibile de împlinit, una dintre cele mai intense nevoi. Dumnezeu este Cel care vrea să se folosească de resursele care sunt acolo pentru a împlini nevoile oamenilor. Oricât de mare și oricât de imense și oricât de disperate ar fi, El este în stare să împlinească orice nevoie. Frate și soră, de ce venim dimineața la biserică? De ce mergem dimineața să ne întâlnim cu Dumnezeu? De ce mergem seara să stăm de vorbă cu El? De ce sufletul nostru însetează după Dumnezeu cum însetează cerul după izvoarele de apă? De ce? Pentru că numai El, numai El poate să împlinească toate nevoile noastre, cele mai adânci nevoi ale noastre și El este acolo ca să nu ne lase să plecăm din prezența Lui flămânzi, însetați. Dacă ar fi după noi și n-am avea nevoie pe care Dumnezeu nu le poate împlini, știți ce am fi? Am fi niște aroganți, niște infatuați, niște independenți care n-am trece pe la poarta lui Dumnezeu, n-am bate la ușa bisericii niciodată. Așa am fi. Dacă n-am avea nevoie pe care numai Dumnezeu le poate împlini. Oricât de mult mi-ar iubi copiii, dar să știți un lucru. Nevoia împinge să vină să mai dau un telefon, să mai zică, hei, ce mai faci, cum ești? Bunica aceea care se plângea că le scrie cecuri la nepoți de ziua lor, dar nepoții uită să-i dea telefon să spun, hei bunica, mulțumesc frumos pentru cadou. Și atunci o altă bunicuță mai înțeleaptă zice, știi ce, te rog frumos, când le faci cecurile, nu mai te semna pe cec. Le trimiți cecul nesemnat. Să vezi cum te caută. Așa că data viitoare le trimite cecul, le felicitări pentru ziua voastră, dar lasă cecul nesemnat. Și copiii ne se bucură, dar după aia, oh, grandma, mulțumesc frumos pentru cec, numai că știi ce se întâmplă, cred că nu l-ai semnat. Ei, vrei să-l semnezi? Păi nu-mi cauce să-l semnezi. La fel suntem și noi. Dacă n-am avea nevoie pe care numai Dumnezeu le poate împlini, am uitat de Dumnezeu. Și lecția pe care Iisus Hristos vrea să o învețe cu această minune este că Dumnezeu este Cel care orice problemă, oricât de mare, oricât de mică, oricât de însemnată, oricât de nesemnată, El este în stare să o rezolve, de aceea să venim la El. Oamenii aceștia aveau nevoie de mâncare și vreau să vă spun, a hrăni în pustie 5, 8, 10 mii de oameni, doar cu 5 pâini și 2 pești, numai Dumnezeu poate să facă. Lucrurile acestea Iisus Hristos le-a făcut știind dinainte care sunt nevoile, anticipând care sunt posibile complicații și știind cum va rezolva problema. În momentul când Iisus Hristos se uită la viața noastră, să știți un lucru, El știe nevoile pe care le avem. El știe nevoile pe care le avem. Așa că să nu cumva să credeți că îl luați pe Dumnezeu prin surprindere, dintr-o dată te trezești că ești bolnav și n-ai insurance, dintr-o dată te trezești că ți-a plecat chirieșii și ești lipsit de resurse ca să poți să plătești mortgage-ul și celelalte. Ești în alte situații complicate în viață și, Doamne, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Vino cu problema înainte de Dumnezeu pentru că El știe. El știe. Ai o nevoie adâncă, lipsit de dragoste, de acceptare, lipsit de înțelegere din partea celorlalți, Dumnezeu știe. Dumnezeu știe și El este Cel care are totdeauna soluții pentru orice probleme. Uită-te la cea mai mare problemă cu care te confrunți. Cea mai mare problemă pe care o ai în viața ta. Înmulțește de 100 de ori. Înmulțește de 1000. Înmulțește de 1 milion de ori. Și zi, ar putea Dumnezeu ca să rezolve o problemă de 1 milion de ori mai mare decât problema mea? Ar putea? Și putem spune cu absolută convingere că Dumnezeu poate. Și problema este nu doar că Dumnezeu poate, ci că Dumnezeu și vrea. Asta este una dintre plăcerile Lui, de a rezolva problemele copiilor Lui. Eu sunt Domnul, Dumnezeu cărui făpturi, este ceva demirat din partea mea? Este ceva imposibil din partea mea? Cu siguranță nu. Deci nici o problemă nu este prea mare pentru ca Iisus Hristos să o poată rezolva. Nici o persoană nu este prea mică pentru a putea fi folosită de Dumnezeu în rezolvarea problemelor. Și vedem că din oamenii care sunt acolo, din oameni deștepți, sunt convins că între ei erau și câțiva evrei care aveau doxa. Evreii intră în două categorii, sau sunt foc de deștepți, geniali, sau sunt imbecili. Deci evreii sunt în, ei nu sunt în zona de mijloc. Îți fie sclipitor și iau toate premiile Nobel care există, fie sunt din ăștia care sunt handicapați rău de tot, sunt așa, îmbelegați la minte. Na, dintre ăștia care au fost acolo, sunt convins că o bună parte dintre ei erau deștepți foc. Și fiind așa de deștepți acești evrei, nu putem să ne lăsăm așa dintr-o dată în situația aceasta să fim lipsiți de resurse, de mâncare. Dar deșteptăciunea lor a fost insuficientă pentru a anticipa pericolul în care erau toți. Pentru că dintr-o dată să lași în satele vecine câteva sate răzlețe de câteva zeci de locuitori, să lași în pustia aceea mulțimea aceea de obii, de oameni, e o catastrofă. N-au anticipat nimeni. Dar dintre toți care sunt acolo, da, un singur copil este băiat deștept. Nu pleacă de acasă fără mâncare. În traista lui are 5 pâiniți din astea mici și are 2 pești, sardele. Ei, pentru mine asta nu ajunge. Și Iisus Hristos spune, hei, uitați-vă să vedeți dacă este ceva de mâncare. Și Iisus Hristos se folosește de una dintre cele mai mici persoane de acolo, cea mai neînsemnată, cea mai neobișnuită, fără nici o șansă din partea celorlalți să zică că ăsta este cel care rezolvă problema. De multe ori te va surprinde prin ce oameni, prin ce persoane, prin ce canale, prin ce mijloace Dumnezeu vine în întâmpinarea nevoilor tale. Te aștepți de la aia mari, de aia la deștepți, de aia cu bani mulți, de aia cu influență, de aia care trag sforile, de aia care sunt cineva, sunt piloni în societate care să vină să-ți rezolve problema și vei rămânea uimit de modul cum Dumnezeu vine și împlinește nevoile. Știți prin cine? Prin cine nu te gândești niciodată. Prin cele mai însemnate și mai disprețuite și mai comune mijloace. Copilul acesta care a trecut, e aici un copil. E aici un copil care are ăstea? Sunt suficiente pentru o nevoie așa de mare?
trebuie că ești puțin glumeț, Iisuse,
îi spune Andrei, dar nu pentru Iisus.
Băiatul a dat tot ceea ce a avut lui Iisus. N-a zis, hei, am aici 5 pâini și 2 pești, uite, știi ce, îți dau 2 pești, unul ție, unul mie, cele 5 pâini le împărțim 50-15, tu iai 2, eu iau 3. N-a zis așa, ci copilul a zis, hei, aici sunt tot, a dat totul. Și așa de important ca să dăm totul. Iisus Hristos a luat totul, n-a zis, mă băiatule, nu vreau să profit de tine. La noi ar fi fost sentimentul acesta, nu te vreau să te excrochez, ai tu, hai Doamne să-ți pun partea de deoparte. Nu, ci Iisus Hristos când îi dai ceea ce ai, ia totul. Ia totul pentru că de fapt ia totul nu ca să te sărăcească, ci ia totul pentru că vrea să te îmbogățească cu bogății incredibile, dincolo de toate așteptările tale. Și mai mult, Iisus Hristos ia puținul și temporarul și îl transformă în ceva permanent și valoros pentru veșnicie. Ia puținul acela și le dă o lecție celor 5.000. Le dă o lecție apoi credincioșilor de-a lungul viacurilor de ce poate face Dumnezeu cu darurile acelea mici și neînsemnate. Și lecția aceasta este învățată în fiecare an, de 2000 de ani, în mii și mii de locuri. Și aceste pâini sunt materialul didactic pentru a inspira mulțimi de oameni să se dăruie toți la dispoziția lui Dumnezeu. Valoarea pe care Iisus Hristos o face cu aceste lucruri date în mâna Lui este una veșnică, este de o greutate veșnică de slavă. Așa este în stare să facă Dumnezeu și cu noi. Se poate Dumnezeu folosi de oameni ca noi, copii, lipsiți de prea multe daruri? La o tabără de tineri, americani, creștini, a venit unul care avea chorea Huntington, o boală care de reumatism, care afectează nervii, nu numai inima, ci afectează și nervii. Și boala aceasta distruge coordonarea, sinergismul dintre grupele musculare, și anume, grupele musculare funcționează când una se contractă, cealaltă mușchi antagonist trebuie să se relaxeze și trebuie să fie o coordonare între contracție și relaxare. Și în boala aceasta, coordonarea aceasta musculară nu mai este. Așa că în momentul când, de exemplu, vrea să ducă mâna, mișcarea este sacadată și este imprecisă, duce mâna la gură și de fapt el duce mâna la ureche sau în altă parte. Și până umblă tremură, nu știu dacă ați văzut pe astfel de oameni cum merg săracii de ei. Și în momentul când a apărut ăsta în tabără, unii dintre copii au început să facă haz, au început să-și bată joc de el. Să-l imite, să râdă în urma lui. Și după o săptămână întreagă în care băiatul acesta, chiar dacă fizic îi handicapat, dar intelectual nu este handicapat. Copiii ăștia sunt foarte sensibili și, din contră, parcă cu o inteligență superioară celorlalți. La sfârșit să-și bată joc și mai tare de el, l-au pus să fie vorbitorul numărul 1 la sfârșitul întâlnirii ca să-și bată joc de el. Oh, nu, nu, tu trebuie să vorbești în față. Și i-a trebuit câteva vreme până a ajuns la platformă, până să se apropie de microfon. Și apoi i-a trebuit câteva minute bune până să spună prima propoziție. Bâlbâit, sacadat, Iisus mă iubește așa de mult și eu îl iubesc înapoi. Asta a fost discursul lui de sfârșit. Dar în momentul când a început să spună Iisus mă iubește așa de mult, râsele au încetat. Duhul lui Dumnezeu a început să-i lovească și să-i zdrobească în infatuarea, în suficiența lor, în pretenția lor că ei merită și ei au dreptul ca să aibă tot ceea ce Dumnezeu dă. Și în momentul când au realizat că băiatul acesta, în ciuda handicapul lui, care era unul de care își băteau joc, masiv, sever, vorbește despre dragostea lui Iisus Hristos și că el iubește înapoi pe Hristos, ceea ce n-au făcut cei mai buni vorbitori într-o săptămână, băiatul acesta cu două propoziții a avut mai mult impact spiritual în viețile lor
ca cei mai talentați vorbitori care au vorbit. În momentul când te lași la dispoziția lui Dumnezeu, în momentul când puținul pe care l-ai îl pui la dispoziția lui, el poate, se poate folosi de cel mai gângav, de cel mai handicapat, de cel mai lipsit de orice har, de orice credit în partea oamenilor pentru a culege credit în părăția Dumnezeu. Uitați-vă la voi, între voi nu sunt nici mulți puternici, nici mulți de neamănăresc. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, lucrurile nebune, lucrurile josnice, bancă lucrurile josnice disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Dacă se poate folosi de un copil cu Corea Huntington, dacă se poate folosi de un copil cu doi pești și cinci pâini, Dumnezeu se poate folosi și de darurile noastre și de talentele noastre. Ceea ce este important este să fim suficient de mici ca să se poată folosi de noi pentru lucruri mari. Problema noastră este că suntem prea mari, nu prea mici, cu prea multe daruri, cu prea multe pretenții și de aia Dumnezeu nu se poate folosi noi. După aceea au venit cu pâinile, Iisus Hristos le-a luat din mâna copilului, copilul a zis, ia-le toate. Apoi Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În pustie s-a terminat evangelizarea, s-a terminat învățătura, s-a terminat minunile și Iisus Hristos le spune, hei, stați jos în pustie. Nu este niciun sens să stai jos. Ne dăm seama acum de pericolul în care am intrat, de situația în care nu menim mâncare, cea mai apropiată localitate este la o distanță bună, cine ajunge primul, ăla reușește să nu leșine pe drum, ceilalți vai de capul lor. Haideți să vedem care reușește să ajungă primul la sursa de hrană. Și Iisus Hristos ce le spune? Hei, nu va fi competiție. Nu va fi cine e mai tare, cine mai puternic, cine mai descurcăreț în felul lumii. Și soluția lui Dumnezeu este în a sta liniștit și a vă odihni în mijlocul pustiei. Niciun pustiu nu este prea rugos pentru a te odihni în promisiunea lui Dumnezeu. Ajutorul nostru vine de la Dumnezeu în liniște și în credere. Chiar cei mai orientați dintre participanții care au fost acolo nu puteau să anticipeze pericolul în care vor intra. Tendința pentru noi în momentul când suntem în necaz este să facem ceva, să încercăm să fim primii care găsim o soluție de conveniență. Dar soluția lui Dumnezeu este în așteptarea liniștită, chiar dacă este o așteptare în pustiu. Și chiar în cel mai greu și mai rugos pustiu, să știți că se poate găsi liniște și pace. Vreau să spun că asta nu este doar una dintre lucrurile care le învață Scriptura aici, ci această experiență este învățată mereu și mereu în poporul Dumnezeu. Exod 14:1, Dumnezeu îi spune, spune copiilor lui Israel să se ducă, să tăbrească înaintea Pihariotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon, în dreptul locului acelea să tăbrâți lângă Mare. Poporul este instruit ca să meargă într-un anumit loc în care trebuia să stea în fața Mării Roșii, în care nu puteau să fugă nici la dreapta, nici la stânga, în spate venea oastea, cea mai puternică de vremea aceea, oastea egiptenilor care erau prinși de dorința de a se răzbuna. Evreii aceștia au dus necaz peste necaz peste noi, plăci peste plăci și ăștia au scăpat din mâinile noastre. Ultima plagă pe care am văzut-o este că ne-au distrus întâi născuți. Șansa de a ne îndumnezei, pentru că întâi născut trebuia să facă un ritual la înmormântarea tatălui care să-l transporte din domeniul muritorilor în domeniul zeilor. Asta trebuia să facă întâi născut. Și întâi născut nu mai putea să facă lucrul acesta, înseamnă că toți erau condamnați și pentru ei viața după moarte, viața de apoi era cea mai importantă dimensiune și dintr-o dată cel care trebuia să îi transporte în cealaltă lume nu mai putea face. Așa că erau plini de sete de răzbunare. Și armata venea puternic în urmă, ăștia și de o parte și de alta erau într-o situație în care nu puteau să găsească scăpare. În față era Marea Roșie și au intrat în panică. Au început să se înspăimânte, au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau morminte în Egipt ca să mai fie nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt?
Pentru asta ne-a dus aici. Și erau frământați, erau neliniștiți, erau gata să-l linșeze pe Moise. Pe când Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceea, căci pe ghetenii acestea pe care îi vedeți astăzi nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi. Voi stați liniștiți. Cel mai greu lucru în situații în care ești amenințat de pericol într-o parte și alta, știți care este?
Să stai liniștit.
Nu putem, nu avem liniște, trebuie să facem ceva. Și Dumnezeu ne spune, hei, stați liniștiți, ești în pustie, ești într-o mare problemă, ești într-o mare criză, ești într-o mare nevoie. Stai liniștit acolo în pustie și odihnește-te și așteaptă răspunsul lui Dumnezeu.
Îmi spune să stai liniștit, că nu pot dormi, că dau insomnii, că îmi trebuie punct de hapuri ca să pot dormi.
Nu, Doamne, stai liniștit și odihnește-te, pentru că nu poți face nimic, nu poți să faci un fir de păr alb sau negru. Nu poți să adaugi un singur centimetru înălțimea ta. Dacă nu poți să faci nimic din toate aceste lucruri, n-ai altă șansă decât să te odihnești în Domnul.
Isaia 30:15 spune așa de frumos.
Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântul Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în sănătate și încredere va fi tăria voastră.
Și apoi spune, dar voi n-ați voit să ascultați.
Dumnezeu oferă soluție. Și soluția lui Dumnezeu să stați pe iarbă, să vă odihniți și să vedeți lucrarea lui Dumnezeu.
Dar de cele mai multe ori, noi nu voim să stăm liniștiți. Asta înseamnă să lucri, să umbli prin credință. Să te uiți nu la ceea ce face omul, ci să uiți la ceea ce Dumnezeu face. Și modul cum Dumnezeu violează toate principiile și toate metodele noastre de lucru.
Nici un pustiu nu este prea rugos pentru a te odihni, nici o piedică nu este prea mare pentru o rugăciune făcută cu credință. Iisus a luat pâinile și a mulțumit lui Dumnezeu. A luat pâinile și a mulțumit lui Dumnezeu.
Imaginați-vă situația asta în care ei zic, stați jos, pe ce să stăm jos? Ei stă jos, în parte, Luca spune că în parte în grupuri de câte 50. Și sunt grupuri de 50. Organizați, era o mulțime până atunci lipsită de orice organizare. Iisus Hristos spune, hei, stau jos, stau liniștiți, după care îi împarte în grupuri de 50, apoi ia pâinele și merge înainte de Dumnezeu și mulțumește pentru ele. Știți că o adevărată rugăciune făcută în credință cu adevărat este rugăciunea de mulțumire? Este rugăciunea în care ți-ai prezentat nevoia și apoi să zici, Doamne, îți mulțumesc frumos. Doamne, dar îți mulțumesc frumos. Și știți, în momentul când te copleșește cineva cu un anumit dar, ce faci? Nu-i spui numai o dată mulțumesc. Ci, Doamne, nu te mai poți opri. Doamne, dă-mi voie să-mi mai spun încă o dată. Nu știi cât de apreciativ sunt pentru ceea ce ai făcut pentru mine și cu cât nevoia este mai mare și cu cât omul acela este mai generos în a-ți împlini nevoia, cu atât mulțumirile, aprecierile, gratitudinea pe care o față de el este mai mare. Și asta este definiția rugăciunii pe care o are Iisus Hristos aici. Nici măcar nu este pomenită cererea, sunt convins că a fost acolo, Doamne, te rog frumos să le dai de mâncare și acum, Doamne, îți mulțumesc. Și Doamne, îți mulțumesc. Și trebuie să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrările pe care Dumnezeu va continua să le facă. Asta trebuie să fie definiția rugăciunilor noastre. Noi când ne rugăm pentru o problemă și atunci ne rugăm, Doamne, am nevoie de serviciu. Doamne, dar te rog frumos să faci ceva. Și începem să-i dăm instrucțiunea lui Dumnezeu cum să ne facă rost de serviciu. Și în loc să zicem, Doamne, am nevoie de un serviciu și Doamne, îți mulțumesc frumos pentru cel mai bun serviciu pe care mi-l vei da. Mulțumesc frumos că nu este un serviciu care să potrivească mai bine pentru ceea ce sunt eu în stare și ceea ce este acolo disponibil ca mult. Și Doamne, și continuăm să mulțumim pentru serviciu, continuăm să mulțumim pentru partener de viață, continuăm să mulțumim pentru sănătate, continuăm să mulțumim pentru purtarea lui Dumnezeu de grijă față de orice nevoie de-a noastră, pentru că asta înseamnă credință, să-i aduci cererea și apoi să vii cu mulțumiri, plin de încredere că Dumnezeu este în stare să facă. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus la celor străbiciuni ca și noi. S-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc 3 ani în țară și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou să ploaie și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul.
Drept răspuns, Iisus i-a zis, Matei 21 cu 21, adevărat, adevărat vă spun că dacă veți cere cu credință, veți avea credință și nu veți întoi, veți face, nu numai ce s-a făcut smochinile acestea, ci chiar dacă ați zice muntele acestuia, ridică-te și aruncă-te mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. A luat pâine, l-a mulțumit lui Dumnezeu, apoi a dat să le împarte. Imaginați-vă următoarea situație. S-a rugat pentru pâini, erau mulțimile acolo care așteptau și se uitau neucite, nici nu știau unii, Doamne, ce vrea să facă Iisus Hristos. Ucenicii erau aproape, știau, pentru că le-a pus întrebarea, hei, dați-l voi de mâncare. Ucenicii știau despre ce este vorba. Așa că Iisus Hristos ia pâinile acelea și spune, Doamne, te rog cum o să mulțești pâinile acestea ca să ajungă la toți oamenii aceștia și, Doamne, să mai și rămână. Și ucenicii se uită și după aceea începe să mulțumească, Doamne, cât de minunat ești Tu, ce resurse, cât de credincioși ești cuvântul Tău. Și începe să mulțumească, să mulțumească. Apoi Iisus Hristos zâmbește la ei, ia pâinea și începe la Petru să rupă și rupe și rupe și numai dintr-o dată vede că în momentul când îi pune lui Petru, ajunge și pentru Iacov și pentru Andrei și pentru Ioan și pentru... Și vede că nu se termină pâinele din mâna lui Iisus. Și apoi ei stau uimiți și încep să ia pâinele și zic, hei, mergeți dați altora. Aveau și ei în coș, aveau probabil fiecare câte un coș. Ce să facem cu coșul ăsta care avem și noi câteva fărmituri în ăsta? Mergi și dați-le. Și merg și iau fărmiturile puține pe care le au și încep să le frângă. Și în momentul când le frâng, atunci îți dau seama de ceva. Cu cât frâng mai mult, cu atât li se mulțește mai mult pâinea în mâna și pește. Și atunci îți dau seama de minune. Atunci îți dau seama de minune. Dacă ei ar fi zis, dacă să le dăm lor ca și nimeni foame, să țină pentru ei, s-ar fi întâmplat minunea? Nu s-ar fi întâmplat minunea. Ci Iisus Hristos îi ia pe cei 12 ucenici și apoi prin ei, dând, le mulțește pâinea și le mulțește peștele în mâinile lor ca să fie în stare să dea la absolut toți. Asta este ceea ce se întâmplă și cu noi. Dumnezeu este Cel care lucrează și astăzi ne-a împlinit nevoile celorlalți din jur prin ucenicii Săi și prin biserică. Frați și sorori, ascultați-mă cu atenție. Ascultați-mă cu atenție. Ne-a dus Dumnezeu în țara aceasta, nu știu dacă așa de mult, pentru că am meritat să ajungem aici. Nu știu. Eu știu că n-am meritat. Dar ne-a dus Dumnezeu aici, nu pentru că nu știu cât de mare lipsă de evangheliști și de creștini genuini sunt în America și Dumnezeu vrea să evangelizeze America pentru noi. Ne-a dus Dumnezeu aici și ne-a dat ocazia ca să facem ceva bani în plus. Că atunci când vin cei din România care strigă, noi avem nevoie de o biserică, avem nevoie de ajutor pentru copii, avem nevoie de câțiva evangheliști ca să trimit într-o parte și alta, avem nevoie să asistăm niște centre care să le ajutăm pe femeile care sunt în mare criză. O sarcină. Ne-a dus aici ca să se folosească de noi pentru a împlini nevoi adânci, mari și disperate în partea cealaltă. Și poate unii dintre voi, uitându-vă la faptul că, mai frate Titus, oricine vine la noi în biserică, noi dăm, dar pentru noi când ne gândim? Că nici noi n-avem biserică, nici noi n-avem și așa mai departe, la noi când te gândești? Vreau să vă spun un lucru. Dacă apostolii aveau mentalitatea asta, dacă ucenicii se gândeau, nu știu, să dau totul, dacă le dau totul, eu nu rămân cu nimic. Ucenicii au dat totul. Și cu cât au frânt mai mult, cu atât s-a mulțit mai mult. Și vreau să vă spun, biserică, că dacă ne gândim că noi n-avem și să ținem pentru noi, o să fim săraci. Dar în momentul când vom da și vom da cu mână largă și cu generozitate, știți ce va face? Dumnezeu va mulți tot ceea ce punem la dispoziția Lui și îi va binecuvânta pe alții și ne va binecuvânta pe noi și mai mult, pentru că este mai ferice a da decât a primi. Și ucenicii n-au plecat la culcare flămânzi pentru că au dat, ci ucenicii au plecat plini de bucurie pentru că prin ei Dumnezeu a mulțit pâinile acestea și au zis, extraordinar cum Dumnezeu lucrează. Încă o dată vreau să vă spun că am văzut în viața mea, în viața familiei mele, cum Dumnezeu ne-a purtat de grijă în cele mai incredibile moduri.
mama, când tata i-a făcut curte, era fată de chiabur, batoză, autobuz, pământ, mult. Numai fruntașii satului se gândeau să o ia pe Victorița de căsătorie. Și ăia, bogați din celelalte sate, veneau și făceau curte. Și competiția era câte lanțuri de pământ, câte case, ce are una și alta. Și dintre toți pretendenții ăștia au venit unul care n-avea sub braț decât o geantă și o Biblie. Și oamenii și frații ei ceată, uite-te la el, că nu are decât o Biblie sub braț și o geantă, asta e tot averea lui. Nu-mi pasă? Ăsta este pe care l-am rugat și mi l-am cerut de la Domnul și Dumnezeu ne va binecuvânta. Și vreau să vă spun că Dumnezeu nu a avut lanțuri de pământ, a avut o Biblie și o geantă sub braț și mergea și predica Evanghelia într-o parte și alta, dar nici unul dintre frații lui mama, care o moștenit după aia pământ peste pământ, nu a ajuns așa de bine cum a ajuns mama cu tata care a fost predicator. A venit colectivul în câțiva ani de zile și a luat totul. Și nu a mai fost. Și apoi Dumnezeu, așa cum a fost, câte vreme a fost păstor, ne-a purtat de grijă, după aceea l-a dat afară din serviciu, acum s-a terminat cu el, comuniștii au venit și au zis, dacă nu asculți de noi, îți luăm carnetul de păstor și o să vezi că o să cerșești pâine pentru tine și copiii tăi. L-a dat afară, i-a luat carnetul de păstor pentru că nu a vrut să se conformeze cu indicațiile și instrucțiunile lor absurde și a rămas fără serviciu. Și fără pământ și fără serviciu, dar Dumnezeu a purtat de grijă. Și a fost un om în satul mare care a strâns pe păstorii dați afară din serviciu și a făcut o echipă de deratizare numai cu păstorii care erau dați afară din serviciu. Fratele Cure, Laurenții și alții erau strânși în echipa aceea și numai bine că aveau salariile prin secretarilor de partid, nu erau așa de mari cât erau salariile lor. Și mai mult, le-au zis, Doamne, să nu merge să predicați Evanghelia, aveau tichet de clasa întâi pe toate căile ferate române și pe autobuze. Liber, tichete de călătorie gratuită, clasa întâi, căile ferate și pe autobuze în toată țara. Și mergeau oriunde. Tata nu stătea la hotel, ci se punea într-un tren, mergea în celălalt și după aia se oprea în satul acela sau se oprea în orașul acela și căuta biserica și începea să predice Evanghelia. Și oamenii aceștia care s-au luat dreptul de a predica și au zis, Doamne, voi nu o să mai fiți prin niciodată biserică și o să vă cerșiți pâinea, aveau cele mai mari salarii și aveau permise de la autoritățile comuniste să călătorească peste tot în țară. Și alte binecuvântări incredibile pe care Dumnezeu o continuat să le împlinească. Pentru că asta este Dumnezeu. Dumnezeu face minuni și împlinește orice nevoie. Pare rău că trebuie să încheie aici, dar nici o pretenție nu este prea adâncă pe care Iisus Hristos să nu poată să satisface. În final, toată pilda aceasta este, știți pentru ce? Pentru ca să spune, hei, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt soluția pentru toate nevoile voastre, eu, Iisus Hristos. Ați mâncat și vă dă foame din nou, dar cine mănâncă pe mine nu va flămânzi niciodată, nu va înseta niciodată. În momentul când îl lași pe Iisus Hristos să-ți intre în inimă, El îți împlinește absolut orice nevoie și toate celelalte sunt gunoaie. Este ceea ce spune Pavel. Eu, care eram dintre evrei, tăiat împrejur în ziua 8-a, din simția lui Beniamin, ce privește legea fără prihană, toate aceste lucruri gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Thomas D'Aquino, cel mai mare teolog al Bisericii Catolice, care a scris Suma Teologică, la vârsta de 60 de ani s-au strâns cardinalii ca să-l celebreze și să-l aprecieze contribuția enormă pe care a făcut-o acest om la teologia și la gândirea Bisericii Catolice. Și el, înainte de a sadă banchetul, s-a dus în biserică să se roage și în momentul acela când s-a dus să se roage, a avut o revelație, o descoperire a cerului și s-a întâlnit cu Iisus Hristos într-un mod unic. După o vreme a venit, ceilalți erau disperați, hei, unde este, începe banchetul și el nu este prezent acolo. După care n-a mai scris un singur rând și ucenicii lui au început să spună, hei, maestre, când îți termini capodopera, care e capodopera? Păi, Suma Teologică. Gunoi. Gunoaie. În momentul când te întâlnești cu Iisus Hristos, în momentul când mănânci mana cerească, în momentul când ai gustat dulceața manei care se coboară din cer, dulceață amestecată cu ulei, ungerea Duhului Sfânt care este pe viața lui Iisus Hristos și când nu-ți trebuie celelalte lucruri,
discut cu Edi, colegii lui, ce fac, cântă la diferitele locuri celebre din Europa și au realizări. În momentul când l-ai pe Iisus Hristos, vezi că toate astea sunt absolut gunoaie. Nu te mai interesează să fii primul, să fii acolo pe scena de la Scala de la Milano și să zici, wow, ce mare sunt! Ce mare este El! Și ce privilegiu pentru mine să slujesc un asemenea Dumnezeu! Iisus Hristos, cu adevărat, este singurul care poate împlini cele mai adânci, cele mai personale, cele mai intime, cele mai extinse nevoi ale noastre. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.